Япониялык дослар уйгурлар тогрысы доклад сөзләнгәндән кийен Эркин Азия радиосының уйгур теле дескесеннән муш айның 8-нче көне мустамлика Уйгырстанның Кашкар шәһәрендә уйгурларга өлем җәзасы бергәнлеген хәбәр тапты. Хушанлыкларыбыз кайгы алмашты. Хытай хөкүмәте бу егетләрне террорист җинаят белән әйепләгән. Минем карашымча, әгәр мустамлик булып торган бер милләт азатлыкны, хөрлекне нишан кылган икән, һәр кандак васны ишкәселекте янмай. Мустамлик тарихы бу ноктын тулык испатлап бергән. Хытай коммунистлар хакимияте 17-нче курултайдан кин сиясәтне дәүләтнең курылышыга тогрыламай, әксичә, киләр елы Олимпик мөрәсемен кандак үткәзүп элеш мәсьәләсегә тогрылагандык кылды. Чөнки дөнгө җәмгыяте дәвалгып турып атыды. Мустамлик Уйгырстанның вазиятын дәвалгып турып атыды. Алды белән мустамлик Уйгырстанда бастырыш элеп бериш аркылы дөнгөнең ички вазиятын контроль кылмакчы булган Хытай коммунистлары Олимпик мөрәсеменең арпсы төнҗи булып уйгырларны бастырышка кол салды. Тарихта бастырыш вазиятын ишкәселеп дәүләт хакимиятын саклап кала алган бер мөхакимият оқыдыгы. Ішкі ұрышның арпысыды Гоминдан Қытайлары ішкі ұрышның вәзетін оңшы бөлі үшкін мұстәмлікі Ұйғырыстанда мұстәмлікі ұрышы қозғығандық. Бүгін Қытай коммунистері мұстәмлікі Ұйғырыстанда немі еш қозғаш Қытай ерлік қылып атыда? Дүнгуда ішкі вәзетінің қатарлігі тоғырысы да обзорчы Таң Бәйчау әпенді тәхи екінділа 17-нче құрылтайдың кейін, яки олимпик мұрасымы өткізіліп болғандың кейін, әлбәтті, шынудың кейін ке бір ел ішеде, дүнгуның ішкі вәзиетті тәрәкке қылып, жүріклешіп, әл құлғыш дәвірге кіріп қалыдуы деп көрсеткен еді. Шуңа бүген дүнгуда, мұстақылшы ұйғырларыны бастырыш арқылық жетмекші болған мәқсәт, қандақтор олимпик мұрасымыны қатыржам өткізіп еліш мәселесілі әмәз, бәлкі дүнгуда Қытай коммунистлар хакимиетті қандақ сақлап қалыш мәселесіге мұнасиветлік болысы керек. Кишиләрнең исәбе ки, Сталин 40-нче елларда дөньяның ички вазиятын контроль кылыш, коммунист Хытайлар белән Гоминдан Хытайларның мөнәсәбәтләрен кандак бер тарап кылыш, дөньяви чоң дәүләтләр өтерсәдәки мөнәсәбәтләрне дипломатик, сиясәт талаш тартышларны кандак бер тарап кылыш мәсьәләләрдә әлбәттә Сталин мустамлик Уйгырстандан ва уйгырларның инқилабыдан үнемлек файдаланган иде. Бәлки бүген Хытай коммунистлары мустамлик Уйгырстанның халыкара эшләрдә тоткан стратегик орнын файдаланмакчы булып аткан булышы керек. Чөнки 9-нче айның 16-нче көне Хытайның дипломатия эшләргә аит Ахташлык китабы мустамлик Уйгырстанның пай тахты Үрүмчедә илан кылынды.